Iemand die is naar u gevat. Aanbiddelike Hemelse Vader, ons eer U as die ewige almagtige God, wat ten spyte van U grootheid en ons kleinheid ons so lief het, dat U ons Vader geword het. Ons eer U daarvoor, ons dank U, en dat ons die voorreg het en die geleentheid om vanmiddag ook weer saam te wees, so 'n bietjie dieper te delf in U woord. En ons bid dat U die Gees hier in ons midde vir ons sal lei en sal help om in ons geloof sterker te word en aan die Bybel vas te hou as U woord en daardeur geleer te word. Seën ons saam wees, seën elkeen van ons wat hier is, U weet hoe ons U nodig het en hoe ons hierdie week het voorlê moet hanteer en ons bid dat U vir ons elke oomblik sal lei tot eer van U naam. Amen. Ons gaan nou vanavond 'n bietjie kyk na die vraag, hoe het die Bybel een boek geword? Want die mens aanvaar nou as ons al sprekend, dat ons die Bybel het, en dat dit een boek was nog altyd, maar dit is natuurlijk so ver van die waarheid af, soos kan kom, en dit is een geweldig interessante vraag en story, hoe die Bybel uiteindelik een boek geword het. En om te verstaan hoe dit werk, moet ons begin met die paar sake wat 'n faktor is, wat 'n rol speel in die verstaan van die hele situasie. Die eerste is natuurlik vir ons 'n ondenkbare situasie, namelijk dat alles mondelings oorgedra is, vroeër jare, begin van alles. Niemand het ooit iets neergeskryf nie, mens kan jy dit nie indink dat daar so 'n tyd was, dat niks neergeskryf was nie, almal het gepraat en met mekaar gesels en boodskappe oorgedra en alles wat daarmee saamgaan, nêrens was enigiets. Vir baie eeue het dit so geloop, mens kan jy dit nie indink nie, ek bedoel, kan jy jou indink dat jy nêrens langs die pad te padteken sien of enige aantekening of aanduiding van waar jy is, of waar jy nie gaan, dat daar nie een koerant is nie, dat daar, so kan ons nou aangaan, niks wat geskryf is nie, het is bestaan net nie. Maar die interessante was destyds gewees, omdat dit so was, het mense ook baie beter geheue gehad, want hulle het besef, maar ons moet die goed onthou, wat vir ons oorgedra is, anders ter, wat ons nêrens kom nie. Maar goed, so, mondelinge oordrag vir baie jare, totdat die skryfkuns uiteindelik begin ontwikkel het, en dit het in Mesopotamië begin, plus minus 3400 tot 3100 voor Christus. Mens weet nou nooit van al die datums wat ons vandag na gaan kyk hoe precies dit is nie, maar dit is min of meer rondom daardie tye, en is interessant dat dit daar in die ooste af tot stand gekom het in Mesopotamië, en in Egypte het dit ook baie sterk ontwikkel, die hele kwestie van skryfkuns. Maar goed, as ons nou praat van skryfkuns, dan bedoel ons nie wat ons vandag het nie, aanvanklik was dit gebruik vir rekeningkundige doeleindes en vir administrasie, en was daar op klei tablette, wat hieroglyfe genoem is. Hieroglyfe is die kombinasie van twee woorde, hieros, wat heilig beteken, en glywe, wat om te kers beteken. En is interessant, dat vooral in Egypte, was hierdie neerskryf of aanteken dan nou van sekere dinge, hoofsaaklik in die beoefening van godsdienst gebruik gewees. En as ons dan nou praat van skryfkuns wat ontwikkel het, dan praat ons van merke en prentjies op klei, uitgekap, hulle klei daar uit die Nylrivier uitgeneem en sulke plat klippe gevorm, tablette, die prentjies wat daar is, is bietjie voorbeelde daarvan en dan het hulle daarop begin prentjies teken, soos byvoorbeeld daai een prentjie wat 'n dier is en die ander prentjie wat ek nie regtig weet wat dit is nie, maar so het hulle begin dan om aantekeninge te maak, merke te maak of goed. Soos ek sê, hoofsaaklik maar vir rekeningkunde en administrasie. En toe in Egypte word die papyrus ontdek, 2560, 2550 daar rond, het hulle papyrusrolle begin maak. Misschien weet julle dit, maar papyrusrolle was 'n riet wat in die Nylrivier gegroei het, waarvan hulle die blare geneem het en dit saam gepers het om dan uiteindelik die rolle te maak waarvan die prentjie nou een voorbeeld is. En het hulle begin om daarop dan soort van nou hierdie prentjies te teken en merke te maak ensovoorts. So die skryfkuns begin, of die hele idee van om goed te begin aanteken en te begin neerskryf. En dit het eintlik daartoe gelei dat mense begin het om dan nou neer te skryf en so het verskillende van hierdie lande dan ook hulle eie skrif begin ontwikkel en het hulle begin dan al meer en meer goed neer te skryf en aantekeninge te maak op hierdie papyrusrolle. Nou, om 'n lang story kort te maak, die moontlike datums van die Bybelboeke, en nou moet julle mooi kyk na die klomp datums net om 'n indruk te kry, en soos ek weer sê, dit is nie precies nie, hulle vermoed maar min of meer die datums wat gegee word vir die ontstaan van die Bybelboeke. Die Ou Testament het hier tussen 1400 en 400 voor Christus. So julle kan sien, dis oor 1000 jaar wat hierdie boeke tot stand gekom het, wat ouens hierdie goed geskryf het. So ons moet glad nie dink, 'n oud gaan sit en 'n boek geskryf nie. Hy het maar aantekeninge gemaak, soos wat die tyd geloop het, en tyd geloop het, uiteindelik is hierdie rolle by mekaar gesit, en het dit dan nou so 'n boek geword. 'N idee te gee net, die Bybel word ingedeel in type van boeke, wat genoem word die wet, of dan nou die Pentateug. Dit is die boeke Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, daai 5 boeke, en hulle het hier min of meer 1400 tot 1300 voor Christus ontwikkel, en is hoofsaaklik toegeskryf aan Moses as die skrywer dan nou van hierdie verhale wat ons in daai boeke lees. Julle kan ook dink, Moses speel 'n groot rol in daai boeke, veral ook met die uittog ensovoorts. Die geskiedenisboeke is dan nou Joshua, Rigters, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, die koningsboeke, kronieke, Esra, Nehemia, Esther. En daar is die datums, ach, julle kan eers skryf as julle wil, ek hoef nie na al die datums te kyk nie, maar dit is so min of meer 1370, uiteindelik tot hier 450 voor Christus, so oor 'n hele paar duisende jaar ontwikkel hierdie boeke dan nou geleidelik, soos wat die datums daar aandui, en word dit uiteindelik geskrywe, dan hoofsaaklik op papyrusrolle. Uiteindelik kom ons by die digterlike boeke, dit is nou boeke soos Job, van die oudste verhale en latere, wat later neergeskrywe is, so van 2000 tot 1000, so julle kan agterkom, dis nie alles dieselfde skrywer nie. Dit word hoofsaaklik aan Job toegeskryf, maar hy kon onmoontlik 1000 jaar leef, en oor die tydperk het mense dan nou maar die boek aangevul. Die Psalms, 1000 tot 400 voor Christus, hier kan julle ook agterkom, dis die samenstelling van het klomp mense wat verskillende van die psalms geskrywe het. Spreuke het in 50 jaar, so 59, tenminste 150 jaar, 2 tot 700 voor Christus, Prediker, en dan Hooglied, plus minus 59. Net om 'n idee te gee van wanneer hierdie boeke geskryf is. Julle kan agterkom, dis baie lank gelede voor Christus wat dit tot stand gekom het. Die groot profete is hier rondom 47 voor Christus tot so 535. Daar is die profetiese boeke, Jesaja, Jeremia, Klaagliedere, Esegiel, Daniel, min of meer in daai tye geskryf. Ou geskrifte. Die klein profete, dit ken julle ook, Hosea, Joël. Hoeveel klein profete is daar, weet julle? Kom, hel. Nu tel hulle, dan sê julle agterkom. ek sê ver, ek weet 12, nee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, dit is 12 klein profete. En daar is hulle datums, julle kan sien, dit is van die jongste boeke in die Ou Testament, wat nou later geskryf is in daai tye. Van daai tye is natuurlik tye wat hulle in ballingskap weg was en wat daar die boeke geskryf is. Julle sal ook in die boeke heel wat lees van die ballingskap en hoe die Here met hulle praat ensovoorts. En dan die Nuwe Testament, min of meer 45 tot 95 na Christus. Die evangelies en die handelinge, Matteus, Markus, Lukas, Johannes en handelinge, daar is die datums, min of meer 60 tot 70 is Matteus, Markus 60 tot 65 na Christus. Julle kan sê Lukas en Markus is min of meer die eerste boeke van die Nuwe Testament. Dan Johannes en handelinge, en so gaan een mens aan die Pauliniese briewe, is min of meer 48 tot 67 na Christus geskrywe, toe Paulus met sy werk besig was. Aan die Galasiërs skryf hy, het is in die Sense, die Korintiërs, die Romeine, die Efesiërs, die Filippense, Kolossense, Philemon, Timoteus en Titus. Ach, ek het gedink om toch die detail vir julle deur te gee, net om interessantheidshalwe te sien, wanneer is die goed geskrywe, so julle kan sien, oor 'n paar duisend jaar is hierdie boek, wat ons vandag as 'n eenheid die Bybel noem, geskryf en het dit ontwikkel. Ach, net volledigheidshalwe, die ander briewe, Hebreërs, Jakobus, Petrus, Johannes, Judas, julle kan sien, dis alles in hierdie tydperk na Christus, tussen 40 en 85, en dan die Openbaring, is laaste geskrywe 95 na Christus. Die vraag wat eintlik kom, is dan, hoekom 66 boeke? Ek weet nie wie van julle weet dit nie, maar die Rooms-Katholieke Bybel het 73 boeke in hulle Bybel. Julle dit geweet? Hulle het 7 boeke extra. Die 7 extra boeke word genoem die Deuterokanonieke boeke. Hulle, as jy hulle name wil neerskrywe, Tobit, Judith, Wysheid van Salomo, Jesus Sirach, Baruch, 1 en 2 Makkabeers, en dan ook extra gedeeltes in Esther en Daniel. En die interessante ding is, dat die Rooms-Katholieke Kerk het die Septuaginta, die Griekse vertaling van die Bybel plus minus 250 voor Christus, het hulle gebruik om hulle Bybel saam te stel en hulle vertaling reg te kry. Nou wat hier geweldig belangrik is, is dat toe die Romeine, die volk Israel, of kom ek sê eintlik die hele destydse bekende wêreld oorgeneem het en geheers het, in Europa en Ooster in die Ooste en in Israel natuurlik ook. Die Romeine het dan nou Grieks gepraat en hulle het die Griekse taal as die algemene spreektaal oral aanvaar. En op daardie stadium het die Israeliete net na die terugkoms uit die Ooste uit na hulle eie wêreld toe, hulle eie land het hulle begin besef, maar as hulle nie die Hebreeuse Ou Testament in Grieks vertaal nie, dan gaan daar 'n tyd kom dat hulle kinders nie meer die Bybel kan lees, of dan nou die Ou Testamentiese boeke nie. Want wat destyds gebeur het, toe die Grieke, of die Griekse taal nou die algemene spreektaal geword het, kan jy vir jouself dink, het allemaal begin Grieks praat, die kinders het ook leer Grieks praat. En dit het een probleem begin word, die Hebreeus, dit was min gelees, en die kinders kon nie meer die Hebreeus lees nie, en sovoorts. En daarom het hulle toe gedink, jong, ons weet dat die Joodse taal vertaal in Grieks, en die Griekse Bybel was die Septuaginta genoem gewees. En die Septuaginta het ook die extra 7 boeke bevat.
Verskillende Bybels, die ander boeke dan van ons genoem, dit is die Shallas.
Dis die Shallas ons in die behalwe die 7 nou bykom, wat hulle dan nou bygesê. Want hulle het die Septuaginta gebruik as die vertrekpunt vir hulle Bybelvertaling. Terwyl die protestantse kerk het net 66 boeke, want hulle het geglo dat daardie 66 boeke wat algemeen gebruik was in hulle tyd, is deur God geïnspireer. En ons het verlede week gepraat daaroor, dit verkondig dieselfde boodskap dwarsdeur nie waar nie, en dit is deur die eeuwe as woord van God erken. Ons het verlede week ook gesê, Jesus het ook, en die apostels het ook daaruit aangehaal, en hulle gebruik dit dan nou as vertrekpunt om die Bybel dan nou saam te stel. Wat geweldig belangrik is, is om te weet dat in ongeveer 400 voor Christus was die Ou Testament, soos het ons hom vandag ken, vastgestel gewees. Daar die 39 boeke was toe al so as 'n eenheid, as die Ou Testament beskou, wat ons dan nou vandag nog aanvaar as die Ou Testament. En die Rooms-Katolieke Kerk voeg dan die 7 boeke by, wat in die Septuaginta was. Die Nuwe Testament is dus geskrywe min of meer 45 tot 95, nou kan jy self dink, niemand het toegedink toe hulle Paulus' briewe gelees het, en die evangelies, die ander disippels, se briewe wat hulle aan die gemeentes geskryf het. Ek dink nie enige iemand het op daai stadium besef, dit gaan Bybel word nie, dit gaan Godse woord word nie. Maar algaande het hulle begin agterkom dat dit die boeke is wat oorals in gemeentes gelees is. Nou goed, as ek nou sê gelees, dan moet julle ook onmiddellik onthou, dis maar hier en daar mense wat kon lees en wat later ook kon skryf. Trouwens, dit het 'n beroep geword. As jy 'n brief geskryf wil hê of iets op skrif gestel wil word, dan gaan sien jy daai ou wat dit vir jou kan doen. En dan skryf hy dit neer. Lees was dieselfde. Dit was maar hier en daar ouens wat kon lees en kon skrywe. So as jy iets wil gelees het, dan gaan sien jy die iemand en hy of sy lees dit vir jou voor. Mens kan nou eintlik nie so 'n situasie indink nie. Ek bedoel, vandag is ons in 'n totaal ander situasie. Ek weet van hoeveel kleinkinders, nee, wat al 3 jaar oud is, dan kan hulle al lees. En so van kleins af leer ons kinders lees. Dis die algemeenste ding wat 'n mens kan doen, is jy moet kan lees. Terwyl daai tyd was dit glad nie so gewees nie. En dit het lank aangehou, dit het tot hier by die 1500 na Christus was dit nog so gewees. Eers toe het dit begin algemeen word dat mense kan lees. So dis nie baie jare wat ons die situasie het dat mense, dat jy eenvoudig aanvaar almal kan lees nie. Dit het maar eers heel later so ontstaan. Hierdie boeke wat ons nou van gepraat het, het eers begin as briewe aan die gemeentes, selfs die evangelies wat Jesus se lewe beskryf, het hulle as die briewe van Jesus aan hulle. En die gemeentes het hierdie geskrifte met mekaar gedeel, in die erediens gelees en apostolies en betroubaar erken. En stelselmatig het hulle begin agterkom, hier is 'n klomp boeke wat oorraster in die gemeentes as basis en vertrekpunt van hulle geloofslewe dien. Wat die eenwording dan nou self aan betref, ons het nou al reeds gesê, die Bybel is vir lang tydperk klomp honderde jare as losgeskrifte, aparte boeke, papyrusrolle, aan die hand van die papyrus wat uit Egypte uitkom. Interessante verwysing daarna is in Lukas 4 vers 16 en 17, toe Jesus in die sinagoge besig was om met die mense te praat, toe wil hy vir hulle uit die boek Jesaja uit voorlees, en toe vraag hy vir hulle, geef my die boek aan, nou kan jy hulle self vir jou ding toe gaan haal, die een ou die papyrusrol wat Jesaja bevat uit die rak uit, en hy bring dit vir Jesus. Daarom lees ons, toe hy opstaan om uit die skrif voor te lees, is die boek van die profeet Jesaja vir hom aangegee. En hy het dit oopgemaak en die plek gekry waar geskrywe staan. Nou het ons weer te doen met die probleem van vertaling. Trouwens, ek wil graag volgende Sondag oor vertalings praat. Het ons 'n bietjie daaroor gesels. Watter vertalings is daar? Watter vertaling lees hy? Hoe werk die vertalings ensovoorts? Want die interessante is, as jy nou die Griekse tekst lees, dan is die woord wat met boek vertaal word hier, die woord biblon, of biblion, excuse, wat eintlik boekrol beteken. Want die oomblik wat ons die woord boek hoor, dan dink ons aan ons boeke, soos ons het vandag ken, wat het nie was nie, dit was 'n boekrol gewees, 'n papyrusrol, waarop Jesaja geskryf was. En hulle gee dan vir hom die boekrol aan. In die tweede eeuw na Christus, het hulle begin besef, nou praat ek van die protestantse kerk van destijds, al meer begin besef dat die meeste gemeentes hierdie klomp boeke wat ons vandag in die Bybel het lees. Oralster in gemeentes selfs die 27 wat ons as die Nuwe Testament ken, het hulle al meer begin agterkom, maar dit word oral in gemeentes gelees en as basis gebruik vir hulle geloofslewe. In die jaar 367 na Christus, dan oor die 4de eeuw na Christus, het 'n ou met die naam van Athanasius, 'n lys, hierdie 27 boeke saam gelys, soos ons het vandag het. Nou, Athanasius was 'n baie groot bekende leier van destijds, hy was die biskop in Alexandrië, in Egypte gewees, en een van die belangrikste leiers van die tyd, en hy het toe dood eenvoudig gaan sit, en 'n lys maak van die boeke wat die gemeentes lees. Die Ou Testamentiese boeke was nie Hebreeu nie, maar dan nou hierdie boeke wat ons nou as Nuwe Testament het vandag, het hy dan eenvoudig gaan opskrywe, en begin agterkom, maar dit is wat die mense lees. En dit het daartoe gelei uiteindelik in 393 en 397 na Christus, dat die raad van Hippo en Kartage bevestig dat hierdie lys as 'n eenheid erken moet word. En dan uiteindelik gelei daartoe dat dit die Nuwe Testament geword het. Wat is nou hier van geweldige belang is, is dat hierdie rade het nie die eenheid geskep nie, maar net bevestig. Dit is dus nie asof hulle soos wat die Dopperkerk nou onlangs gedoen het, met die vergadering gaan sit het, en twee verslae oor die vrou wat in die ambt moet wees of nie moet wees nie, behandel het, en uiteindelik 'n besluit geneem het. Die een verslag is reg, en die ander een is nie reg nie. En ek lees nou oorraster van die groot herrie wat in die Dopperkerk losbreek oor hierdie besluit. En ek het die idee, dit gaan nog tot groot katastrofes lei, maar goed. Dis nie wat gebeur het destijds nie, hulle het nie dis keuses gemaak nie, hulle dood eenvoudig begin besef, maar dis wat die mense lees, soos wat Athanasius dat daar nou geluis het en vir hulle gesê het, maar kykie, en hulle het dit begin aanvaardes, as die boeke wat vir die gemeentes belangrik is, wat hulle lees saam met die Ou Testamentiese boeke, en dit het hulle dan nou begin aanvaard, as wat ons dan nou vandag die Bybel noem, die woord van God. En dit leid natuurlijk tot die eenwording van die Bybel as een boek. So, tussen die tweede en die vierde eeuw na Christus begin die gebruik van die boek. En is al 66 boeke as een boek saamgebind vir die eerste keer. toe het hulle met die boekdrukkuns begin, en het hulle dus begin om boeke te druk, nie meer papierrolle nie, maar om boeke te druk, soos ons het vandag ken. En het hulle dit dan nou saam verbind as een boek. Wat interessant is, is dat met die reformatie in 1500 besluit die protestantse om die Joodse Bijbel te gebruik, terwyl die Rooms-Katolieke Kerk dan nou die Septuaginta gebruik as hulle vertrekpunt, en daarom het ek net nou ook gesê, lei dit tot die verskil in die twee Bijbels, waarom hulle dan nou die ander 7 boeke by het. So wat uiteindelik dus gebeur het, is dat die boeke uiteindelik op 'n spontane manier tot 'n eenheid gelei het. Niemand het gaan sit en besluit, hierdie ene en daai ene nie, en al sulke soort van goed nie, daar was nie gekies nie. Dit was maar doodeenvoudige aanvaarding deur die kerk en 'n amptelike erkenning daarvan, dat hierdie boeke is die boeke wat oral in die gemeentes gelees word, en dit het daartoe gelei dat dit uiteindelik dan nou die een boek, die Bijbel geword. Maar jy kan sien, dis maar redelik laat, die 1500, wat hulle regtegeers amptelik dit as die Bijbel erken, en dat ons vandag nog as die Bijbel gebruik.